În fiecare căsnicie e bine ca partenerii să stabilească anumite limite când vine vorba despre acțiunile care ar genera destrămarea relației. Și asta pentru că de la un anumit moment apar inevitabil egoismul, lipsa de disponibilitate pentru comunicare sau o comunicare defectuoasă, infidelitate, lipsa de maturitate emoțională sau inteligență emoțională, iar partenerii ajung să nu fie empatici, să nu-și exprime corect emoțiile, să reacționeze eronat sau violent și să se separe. Dacă nu de mult motivele de divorț erau orgoliile, infidelitatea sau averile, din păcate în ultima perioadă pentru multe femei divorțul vine ca o salvare de la forme grave de violență, iar pentru copiii din astfel de relații, despărțirea părinților este prima formă de protecție reală din viața lor. Am aflat de la Bianca Oli David, avocat în Baroul Cluj.
În 2025, ca avocat, am văzut ceva ce mă mișcă profund. Majoritatea divorțurilor sunt pornite de femei care au găsit, în sfârșit, puterea să spună ajunge. Și nu vorbim despre divorțuri din orgoliu sau din motive mărunte, ci despre divorțuri care vin ca un strigăt de salvare. Femeile nu mai pleacă pentru că au fost înșelate, pleacă pentru că au fost rănite, pentru că au fost abuzate, pentru că au tăcut ani întregi în speranța că omul de lângă ele se va schimba. Întâlnesc foarte des femei care au stat până în ultimul moment. Au încercat să repare, să ierte, să se sacrifice. Au crezut în promisiuni, în scuze, în schimbări care n-au mai venit, bineînțeles. Multe au fost manipulate, convinse că nu sunt capabile, că sunt practic un nimic fără bărbatul de lângă ele. Iar unii bărbați chiar asta au și vrut, să le facă să creadă că nu au unde să plece, că nimeni nu le va ajuta. Aceasta este adevăratul chip al abuzului, nu doar lovitura, ci frica, confuzia sau rușinea. Multe divorțuri din 2025 încep cu ordine de protecție. Da, ca măsură disperată de a se salva pe ele și pe copii, care da, copiii sunt din păcate cei care au cel mai mult de suferit. Mulți trăiesc ani întregi în case, unde certurile, amenințările și frica devin o normalitate. Și uneori, despărțirea părinților este primul act de protecție reală din viața lor. Văd din ce în ce mai multe cazuri în care divorțul apare după un dosar penal de violență, hărțuire sau chiar și control prin tehnologie. Și totuși, în toată această durere există ceva luminos și anume curajul pe care l-am observat din ce în ce mai mult. Curajul de a nu mai accepta răul, curajul de a rupe un cerc al suferinței care altfel s-ar repeta încă o generație. Divorțul în 2025 nu mai este o rușine, este o eliberare, este un prim pas spre a respira din nou, spre a se simți în siguranță, spre a redeveni cine erau înainte ca abuzul să le răpească încrederea. Adevărul e că divorțurile din 2025 nu vorbesc despre destrămare, vorbesc despre vindecare și despre curajul de a pune piciorul în prag, despre femei care își iau viața înapoi, despre copii care încep să crească într-un mediu sănătos, despre oameni care aleg în sfârșit liniștea în locul fricii și cred că asta este cea mai mare schimbare a acestui an, nu motivul divorțului, ci motivul vindecării.
Pentru a ajunge la vindecare, înainte de a lua decizii greșite sau de a reacționa cu ură și reproș, există și o altă cale, una a schimbării în raport cu celălalt, a salvării relației și copiilor, dacă este cazul. Valentina Shimon, psihoterapeut sistemic pentru cuplu și familie, spune că este vorba despre 4 faze prin care trece un cuplu, de la momentul întâlnirii celor doi și până la cel al conștientizării relației în ansamblul ei.
Fiecare relație de cuplu trece printr-un proces de formare, de cunoaștere și de consolidare. Nu există o rețetă fixă, ci mai degrabă o succesiune de etape emoționale și relaționale prin care doi oameni învață să construiască un noi, fără să-și piardă identitatea individuală. Astfel, aș spune că potrivit psihoterapiei sistemice de cuplu și familie, întâlnim 4 faze esențiale prin care trece un cuplu. Atracția și selecția inițială, adică felul în care ne alegem partenerii, și anume poartă mesajul ceva din tine îmi este familiar. În această etapă, doi oameni se aleg dintre cei care sunt cei mai disponibili să interacționeze și posibil să stabilească legături pe termen mediu sau lung de timp. Inconștientul este și el în imediată apropiere și fără să ne dăm seama, ne oglindește aspecte ale părinților sau îngrijitorilor noștri. În această fază proiectăm toate dorințele și lipsurile noastre. Se produce practic o idealizare. Teoretic practic, fiecare caută să observe la celălalt interese similare, precum inteligența, comportamentele și aspecte ale personalității. În cea de-a doua fază se produce autodezvăluirea și compararea valorilor personale, adică îți arăt cine sunt și sper că vei rămâne lângă mine. După valul de îndrăgostire apare dorința de a fi cunoscut cu adevărat. Partenerii încep să-și dezvăluie trecutul, temerile sau speranțele. Este momentul în care se vede cât de compatibile sunt valorile celor doi, credințele și nevoile lor deopotrivă. Cei doi încep să iasă la întâlniri, simt mai adânc dorința de a se căuta unul pe celălalt sau de a fi în proximitate. Simt un oarecare dor. Prin aceste interacțiuni au de fapt loc conversații despre preferințele, valorile și convingerile fiecăruia în legătură cu viața, relațiile de diferite tipuri sau percepția asupra vieții pe care au. De asemenea, este și faza la care încep să se observe imperfecțiunile și vulnerabilitățile fiecăruia. În această etapă se construiește de asemenea intimitatea emoțională, adică intimitatea autentică și de unde se declanșează deopotrivă fricile și retragerile emoționale legate de apropiere. E faza în care se observă tiparele mai evitante sau cei mai anxioși, care sunt cei care tind să se retragă din intimitate sau din contră cei care încep să se agațe. Dacă acest lucru tranzitează mai în profunzime, alături de atracția produsă inițial, atunci șansele ca un cuplu să se închege cresc. Următoarea etapă ar fi cea de compatibilitate de rol și felul în care partenerii colaborează, adică cum anume facem să ne fie bine împreună. După ce partenerii s-au cunoscut mai profund, relația începe, sigur, să ajungă și să dea și de realitățile vieții cotidiene. Se produce la nivel afectiv o miză mult mai mare și anume apare costul separării. Adică trăirile, emoțiile se accentuează, profunzimea lor crește, teama de separare și partenerii luptă să-și mențină relația. Aici se produc și primele teste în relație și deciziile comune, organizarea, felul în care împart responsabilitățile sau gestionează banii și, desigur, ajung să cunoască și felul în care se pot sprijini reciproc. Este o etapă semnificativă, fiindcă e și momentul în care apar cel mai adesea luptele pentru putere în cuplu. Felul în care fiecare dintre parteneri simte miza, alături de modelul sau stilul de atașament, de felul în care valorile și convingerile dictează din spate cum anume trebuie abordate situațiile de viață, scutură temelia cuplului și îi testează rezistența și motivația. Este pragul în care se conturează fiecare rol în cuplu, ce rol poate să joace fiecare. De exemplu, un protector visător sau avem un activ reflectiv și se definește felul în care partenerii, de asemenea, știu sau nu să rezolve conflicte, cum se apropie sau cum se retrag atunci când există o situație conflictuală. Și, din păcate, cei mai mulți cad în capcana că diferențele devin dușmani și nu factor pe care se construiește maturitatea lor personală și a relației.
Fiecare etapă din viața cuplului aduce bucurii și provocări. Un cuplu matur nu este cel care nu se ceartă, ci acela care învață să se regăsească după conflicte. Pe de altă parte, codul civil din România permite desfacerea căsătoriei din motive temeinice, iar instanța poate pronunța divorțul dacă relațiile dintre soți sunt atât de grav vătămate încât continuarea căsătoriei nu mai este posibilă. În acest context, actele de violență domestică, fizică, verbală, psihologică, economică constituie un motiv suficient de puternic pentru a demonstra că relația este iremediabil afectată. Violența nu doar că distruge relația, dar creează și un pericol real pentru viața și sănătatea soțului agresat.